ูเทอร์เดอะฟอลเลนซันเปิดตัวอย่างโหดติดฉากอย่างแมวเหมียวรีลีสเดทวันที่10มีนาคม2023เรทอาครามดราม่ามิสเตอรี่2เอ้อ9เมตรดีเรคเตอร์จามี่เพนไรเตอร์นายครอสสตาร์อีดริสเอลบาเซนเทียเอริโวแอนดี้เซอร์กิสลูเทอร์เดอะฟอนเลนซันหนังแนวตำรวจมากประสบการณ์ตามล่าผู้ร้ายจอมโหดตัวเอกของเรื่องก็คือจอห์นลูเทอร์ที่เป็นชื่อเรื่องนั่นแหละและนี่ไม่ใช่ตัวละครใหม่ในโลกภาพยนตร์เพราะตัวละครลูเทอร์ที่รับบทโดยอีดริสเอลบาเคยเป็นซีรีส์สุดฮิตในชื่อลูเทอร์มาก่อนแล้วเป็นซีรีส์สัญชาติอังกฤษที่สร้างโดย BBC Studio ซีรีส์ค่อนข้างประสบความสำเร็จได้ลากยาวไปถึง5ซีซั่นตั้งแต่ปี2010ถึง2019ได้คะแนนดีด้วย IMDb 8.4 และ Rotten Tomatoes ที่ 88% แต่อาจจะด้วยชื่อเสียงของอีดริสเอลบาที่กลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดไปแล้วบวกกับความอิ่มตัวในบทบาทจอห์นลูเทอร์ทำให้เอลบาขอหยุดซีรีส์ลูเทอร์ไว้ที่5ซีซั่นทาง BBC เองก็น่าจะเสียดายซีรีส์เรื่องนี้ล่ะเลยรีบูทลูเทอร์อีกครั้งเมื่อปี2021กับทีมนักแสดงชุดใหม่แต่ซีรีส์ก็ไม่ประสบความสำเร็จหยุดอยู่แค่ซีซั่นแรกทางทีมผู้สร้างก็เลยต้องหันไปง้ออีดริสเอลบาอีกครั้งให้กลับมารับบทจอห์นลูเทอร์ซึ่งเอลบาก็ยื่นข้อแม้ว่าไม่สนใจที่จะกลับไปแสดงเป็นจอห์นลูเทอร์ในเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์แล้วแต่ถ้าเป็นรูปแบบภาพยนตร์ถ้ามีบทที่ดีๆเขาก็สนใจซึ่งก็เข้าทางกับนิวครอสนายครอสเจ้าของโชว์และเป็นผู้เขียนบทลูเทอร์เวอร์ชั่นซีรีส์ที่เขามีบทในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่เขียนไว้แล้วด้วยและนั่นคือจุดกำเนิดของลูเทอร์เดอะฟอนเลนซันผู้เขียนเองก็ไม่เคยดูลูเทอร์เวอร์ชั่นทีวีซีรีส์มาเลยสักตอนแต่พอได้ดูก็เห็นเลยว่าทางผู้สร้างก็ทำการบ้านในเรื่องนี้มาอย่างดีหนังสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วไปได้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะแฟนเก่าของลูเทอร์เพราะเนื้อหาของหนังแทบไม่ได้พูดถึงอดีตของจอห์นลูเทอร์เลยน่าจะมีแค่เอ็มมาร์ตินเชงที่รับบทโดยเดอะมอตคราวลี่รายเดียวนี่แหละที่เป็นนายเก่าและเพื่อนสนิทของลูเทอร์ที่ถูกเรียกตัวกลับมาทำคดีนี้หนังเปิดเรื่องด้วยการแนะนำตัวเดวิดโรบี้ก่อนเลยในฐานะตัวร้ายของเรื่องที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดเปิดเรื่องมาแบบนี้ก็เหมือนประกาศกันให้รู้เลยว่านี่ไม่ใช่หนังที่สืบสวนประเภทสืบหาตัวตนคนร้ายแต่จะเป็นการสืบหาแรงจูงใจและจุดประสงค์ของคนร้ายที่หนังก็เล่าในจุดนี้ได้อย่างน่าติดตามแอนดี้เซอร์กิสเจ้าพ่อโมชั่นแคปเจอร์ตลอดการมารับบทเป็นเดวิดโรบี้ได้อย่างน่ากลัวถ่ายทอดความโรคจิตผ่านทางสีหน้าและสายตาได้ชัดเจนฆ่าคนได้พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยความสะใจทำให้โรบี้เป็นตัวร้ายของเรื่องที่น่ากลัวเพราะมีทั้งสมองและความโหดรวมอยู่ในตัวคนเดียวกันและเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หนังเดินหน้าไปแต่ละนาทีได้อย่างน่าติดตามโดยที่หนังไม่ต้องพึ่งฉากแอคชั่นใหญ่โตแบบที่ต้องใช้ทุนสร้างถล่มทลายแต่อย่างใดและไม่มีฉากโหดแหวกเลือดสาดให้เห็นด้วยฉากใหญ่ของหนังคือฉากประกาศศักดาของเดวิดโรบี้ที่สร้างคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในย่านพิคาดิลีเซอร์เคิร์สย่านศูนย์การค้ากลางกรุงลอนดอนฉากนี้ละที่เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานว่าเป็นหนังเรื่องเดียวที่ยกกองถ่ายทำที่ย่านพิคาดิลีเซอร์เคิร์สได้ยาวนานที่สุดต่อเนื่องกันหลายคืนในเรื่องการเล่าเรื่องบทของนิวครอสทำได้ดีมากครับหนังเดินหน้าเร็วไม่มีแผ่วเลยเล่าเรื่องคู่ขนานกันได้อย่างสมูทฝั่งหนึ่งก็เล่าเรื่องราวฝั่งโรบี้ซึ่งก็ค่อยๆเผยตัวตนของเขาให้คนดูได้รู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนมูลเหตุจูงใจของเขาคืออะไรและแผนการของเขาคืออะไรเป็นหนังที่ให้ความสำคัญกับตัวร้ายค่อนข้างมากปูที่มาที่ไปอย่างละเอียดอีกฝั่งหนึ่งก็เล่าเรื่องราวของจอห์นลูเทอร์ที่ตามสืบหาตัวตนของโรบี้โดยใช้เบาะแสจากเหยื่อแต่ละรายว่ามีจุดเชื่อมโยงกันอย่างไรโรบี้ใช้หลักการอะไรในการเลือกเหยื่อซึ่งหนังก็ค่อยๆเผยทีละปริศนาจนมาคลี่คลายเอาในองค์สุดท้ายที่พาเราไปสู่ฉากโคลแม็กของเรื่องและเป็นฉากที่ชวนให้รู้สึกผิดหวังครับกับการที่หนังค่อยๆสร้างตัวตนของเดวิดโรบี้ขึ้นมาจนเป็นวายร้ายที่น่ากลัวเบอร์ต้นๆเพราะตลอดทั้งเรื่องโรบี้สังหารคนบริสุทธิ์มาหลายสิบรายแถมยังเลือดเย็นขนาดเอาศพมาห้อยโชว์ให้บรรดาญาติพี่น้องดูจนทำให้เรากังวลแทนตัวลูเทอร์เลยว่าจะรับมือกับโรบี้ได้อย่างไรซีเอาโซ 8.7 in Bataai Bus การ์ตูนแอนิเมชันรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่3พฤษภาคม2021รีวิวอนิเมะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพจากหนุ่มนิดวัยกลางคนเกิดใหม่มาเป็นเด็กน้อยในโลกที่สุดจะแฟนตาซีแต่แล้วก็เหมือนหนังสร้างโจทย์มายากเกินไปจนนิวครอสคนเขียนเองก็คงหาทางออกสวยๆใหม่ได้ก็เลยเขียนให้ฉากโคลแม็กนั้นคลี่คลายกันได้ง่ายๆอย่างกับว่าโรบี้ตอนท้ายที่เผชิญหน้ากับลูเทอร์เป็นคนละคนกับที่เราเห็นมาทั้งเรื่อง ความโหดเหี้ยมหายไปหมดสิ้นและการเปิดเผยแผนการสุดท้ายของเดวิดโรบี้นั้นก็ไม่ได้ชวนว้าวแต่เป็นบทสรุปที่ใครชอบดูหนังแอคชั่นต่างก็เคยผ่านตากันบ้างแล้วเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ปูมาสวยสร้างความคาดหวังไว้สูงแต่พาไปถึงบทลงเอยที่คลี่คลายได้อย่างง่ายดายจนน่าผิดหวังดูเอาสนุกด้านการสืบสวนไปครับการเล่าเรื่องราวระหว่างทางดีสร้างตัวตนวายร้ายได้ดีทำใจเผื่อบทสรุปไว้จะได้ไม่เสียความรู้สึกนักโปรดักชั่น 7.5 การแสดง 6.5 บทภาพยนตร์ 5 ความสนุกตามแนวหนัง 5.5 คุ้มค่าเวลารับชม 5 จุดเด่นสร้างสรรค์ตัวร้ายของเรื่องได้น่าสนใจมีทั้งความโรคจิตและความฉลาดเล่าเรื่องได้น่าสนใจทั้งที่มีการเปิดเผยตัวคนร้ายตั้งแต่ต้นเรื่องเป็นหนังสืบสวนที่ดูสนุกได้โดยไม่ต้องใช้ทุนสร้างมากมายและไม่มีฉากแอคชั่นวินาศสันตโรจุดสังเกตผูกปมมันน่าสนใจแต่คลี่คลายง่ายเกินไปอิดริสเอลบาเล่นเรื่องนี้แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรน่าจดจำ 5.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวโมซูล1วันในอิรักกับภารกิจลับที่รีวิวซีรีส์อาคารแอนิเมชันที่ดีที่สุดในโลกณห้วงเวลานี้รีวิวแฮปปี้เนสความบ้าคลั่งของคนไร้สุขคือสิ่งก่อทุกข์ในโลกยุคนิวนอร์มอลรีวิวปฏิบัติการกู้หวยความจนมันโรแมนติกและตลกขนาดนั้นเลยเหรอ